слухаєте подкаст Громадського радіо.
І будемо говорити про дороги. Дороги, тому що підозру вручили Славоміру Новаку, колишньому керівнику Укравтодору. І будемо говорити з Володимиром Омеляном, екс-міністром інфраструктури України. Головував він у міністерстві з 16 по 19 роки. Пане Володимир, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю вас.
І ви встали на захист Славоміра Новака. Поясніть, будь ласка, чому ваша реакція була саме така? Очікувалось, напевно, що ви будете більш зважено, оскільки коментувати, оскільки він якраз очолював Укравтодор за вашого головування у міністерстві.
Я не те, що став на захист Новака, я став на захист здорового глузду, і для того, щоб говорити про те, що він винуватий чи не винуватий, має бути рішення суду. Бо як це відбувається зазвичай? Прокуратура чи правоохоронні органи висувають звинувачення, ми всі плескаємо в долоні, кажемо, о Боже, так, ми зразу підозрювали, що він винуватий. Потім довгі судові процедури, і потім виявляється, що людина невинна, але це через 2-3-4 роки з'ясовується. І всі так, знаєте, знизують плечима, ну окей, помилилися. Так я от не хочу такої ситуації. Я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи вчасно і оперативно завершують розслідування, що ця справа буде розглянута оперативно в чесному суді і буде винесене об'єктивне рішення.
А про які справи ви говорите, які розглядалися і виявилося, що людина невинна?
Ні, ну я, наприклад, в мене є такий приклад міністра транспорту Румунії, якого зняли були теж в підозрі з корупції своєї посади. Він 4 роки провів в судах, потім суд в Румунії виніс рішення, що він не винуватий, і він повернувся на свою посаду. Але 4 роки людину шельмували, що він корупціонер чи напівкорупціонер. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки буде об'єктивно розглянута справа Новака і буде винесене об'єктивне рішення. Щодо моєї оцінки Новака, я вважаю, що Україна з ним здобула, а не втратила. І насправді він дуже швидко зміг відновити дорожню галузь, і запущено механізми було дорожнього фонду, контролю якості, компанії почали працювати, закуповувати техніку, створювати нові робочі місця. Це все те, чого не було, і це все те, що стало можливим завдяки йому. І нова влада, яка прийшла зараз, вона використовує точно ті самі інструменти, які створив уряд Порошенка. Нічого нового вони принести дорожню галузь не змогли.
Зрозуміло, що пана Новака називати корупціонером ми не можемо і не робимо цього, тому що діє презумпція невинуватості, але зрештою, от, наприклад, на спільному брифінгу НАБУ і САП повідомили про те, що отримання неправомірної вигоди фіксували в грудні 2016 року, тобто за кілька місяців після призначення пана Новака. Як ви можете прокоментувати це?
Ну, дивіться, більше того, ми теж про це повідомляли, що був такий пан Сущенко, заступник голови Укравтодору, який, як ми бачили інформацію публічну, що вів якісь непристойні розмови. Але оскільки справа більше ходу не була дана і нічого не відбувалося, то ми працювали в тому форматі, Сущенка було звільнено. От, тому я вважаю, що коли ти щось робиш, завжди є ризики корупційні, і це робота правоохоронних органів встановлювати істину і далі передавати її в суд, щоб суд виніс рішення.
В інтерв'ю в 17-му році ви говорили, що Новака вам рекомендував призначити Ігор Кононенко. Розкажіть, будь ласка, як саме він його презентував, які були його переваги як кандидата?
Ну, його переваги були очевидні, тому що це був колишній міністр інфраструктури Польщі, який будував дуже багато доріг. І, власне, ці дороги були під Євро-2012. Тобто в нього був необхідний досвід, і я щиро вважав, і досі вважаю, що це було посилення урядової команди, а не послаблення.
Те, що ви говорите про те, що він Новак забезпечив і збільшення кількості робочих місць, воно, в принципі, ж не обов'язково суперечить тому, що він паралельно міг робити певні зловживання. Зокрема, йдеться про те, щоб от в статті в колонці на сайті «Українська правда» авторства Євгена Білоножка йдеться про те, що, можливо, йдеться про те, що відшкодовували інвесторам, які брали певні дороги в концесію, ті втрати, які вони могли нести. Наскільки це може тягнути на зловживання? І от ваша позиція з цього приводу.
Ну, я читав якраз перед вашим ефіром цей блог пана Білоножка, там відверта маячня. бо пан Білоножко не зовсім розуміє, про що він пише. Насправді правило концесії, воно завжди є однаковим у всіх країнах. І в усіх країнах, чи то Польщі, чи то Туреччині, чи то Німеччині, якщо концесіонер будує приватну дорогу за власний кошт, держава гарантує йому щодобовий трафік. І це найбільша проблема для усіх держав, щоб цей трафік був. Бо якщо необхідної кількості автомобілів щодоби немає, тоді держава має компенсувати цю різницю. В випадку України жодної концесійної дороги не збудовано, і говорити про якісь гіпотетичні втрати немає взагалі жодного сенсу, бо їх просто не було. Ну, пан Білоножко просто слабко розбирається в тому, що він так з таким апломбом пише.
Ви так умовно можемо говорити, що стали на захист пана Новака, але при цьому сказали, що маєте запитання до екс-керівника «Укрзалізниці» Балчуна. Чому які?
Ну, ви знаєте, це не просто якісь запитання, це чіткі факти корупції, які були, які мали місце під час його каденції. Якщо ви пригадуєте, я тоді публічно виступив на засіданні уряду і в пресі, що мені відомо як міністру про ці факти, передав відповідні матеріали в усі правоохоронні органи. На жаль, теж жодного руху з цього часу не було, але я сподіваюся, руки до цього теж коли-небудь дойдуть і до тих правоохоронних органів, чи вони ігнорували, не виконували свої безпосередні обов'язки. Знову ж таки, я не хочу сказати, що в нас є ангели там, чи демони, але я просто закликаю до того, щоб ми ставилися тверезо до ситуації і розуміли чітко, що спокуси будуть завжди. Просто питання в тому, який результат дає та чи інша людина на своїй посаді. Я вважаю, що Новак дав добрий результат для країни.
А чи перевіряли його, Новака, персону на різні корупційні, антикорупційні, взагалі ризики перед тим, як призначати головою Укравтодору?
Ну, очевидно, що так, але треба розуміти, що в Україні ці всі процедури мають достатньо формальний характер, і я би на них особливо не зважав. Тому добре, що правоохоронні органи працюють і уважно розслідують ці факти. Важливо, щоб ці факти дійсно мали місце, і щоб не було у нас всіляких, знаєте, політичних мотивів, бо я чітко пам'ятаю, коли призначали пана Новака, це зустріло дуже негативну реакцію з боку правлячої партії «Право і солідарність». Він є таким відомим опозиційним діячем в Польщі, і під час останніх президентських виборів, які буквально нещодавно завершилися, він був радником кандидата в президенти, який зайняв друге місце. Результат другого туру президентських виборів зараз оскаржується в суді громадянською платформою Туска. А Туск, як відомо, є дуже близьким до Новака, і Новак фактично є правою рукою Туска. Тому я теж для себе не виключаю і цю ситуацію, сподіваюся, що вона не має місця в Польщі, що суд об'єктивно розгляне всі факти, які були надані правоохоронними органами, і винесе незалежне рішення.
Розслідуванням в Україні займалося НАБУ, Національне агентство.
Так.
Чи зверталися вони до вас, як до керівника міністерства, за інформацією?
До мене особисто такого звернення не було в останньому часі, але коли я був міністром, ми активно співпрацювали і в тому числі з Національним антикорупційним бюро.
І я маю на увазі кейс Славоміра Новака.
По цьому питанню не було контакту.
Чи очікуєте ви якісь запитання НАБУ до вас?
Ну, дивіться, в них і так до мене купа запитань. Останнє запитання було просто феєричним, коли проти мене порушили справу за те, що я знизив портові тарифи і збори на 20% для усього морського бізнесу. І я радий, навпаки, що в цій ситуації абсурдність цих звинувачень вона була очевидна для всіх. І це зустріло різку негативну реакцію з боку Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, Української федерації профспілок, Федерації металургів і багатьох інших об'єднань. Бо для того, щоб Україна була конкурентноздатною, треба знижувати державні збори, треба знижувати податковий тиск на бізнес, проводити дерегуляцію. А тут раптом виявилося, що НАБУ проти. Тому на будь-які питання я готовий давати чіткі роз'яснення і пояснення, але треба, щоб кожен займався своєю роботою, бо для мене, наприклад, теж прикро, знаєте, що події 2016-2019 років розглядаються тільки в 2020 році. От зараз мені відомо як міністру з відкритих джерел, що на дорожньому будівництві корупція сягає величезних розмірів. Тобто це вже 20-30% корупційної складової. Це не розслідується. Якщо це будуть факти встановлені аж у 2023 році, ну це, вибачте, країна втратить дуже багато.
Ви говорите про будівництва, які тривають нині?
так зване велике будівництво, так.
А це якісь конкретні ділянки дороги, якісь конкретні області України чи загалом?
Це загалом по всій країні ситуація однакова. Насправді є багато розслідувачів, журналістів, які пишуть на цю тематику, що велике будівництво – це великий фейк. Насправді вони використовують наші інструменти, створені в попередніх роках, це дорожній фонд і державний фонд регіонального розвитку, але тим не менше, за рахунок непрозорої конкуренції, ціни суттєво завищені. Для себе я, як колишній міністр, теж роблю висновок, тому що умовно за час нашої каденції будівництво дороги першої категорії вартувало порядка 2 мільйонів доларів. Зараз ця вартість складає порядка 5-7 мільйонів доларів. Ціна за один рік так виростити не могла. І для мене викликає величезне питання, що взагалі відбувається. Бо в підсумку у нас не буде ні грошей, ні доріг.
В своєму посту на Фейсбуку ви написали про те, що громадяни України вдячні Славоміру Новику, однак затриманий він був на території Польщі. Чому у вас є якісь підозри до того, що органи антикорупційні Польщі можуть виконувати якісь політичні замовлення?
Ну, дивіться, в мене немає підозр будь-якого характеру, я просто констатую ті факти, які мені відомо. Що Новак дійсно був керівником Укртодору. Він дійсно багато зробив. Але треба дивитися на картинку ширше. Тобто це не просто якийсь керівник Укртодору, який прийшов ні звідки і зник в нікуди. Це відомий політичний діяч Польщі, який безпосередньо впливав на політичну картину в Польщі. Тому пам'ятати про це потрібно.
Повертаючись, хотіла повернутися до теми корупційної складової нині. Якщо говорити про це, то чи можете ви проговорити алгоритм, можливо, де зараз, на якому етапі будівництва доріг найчастіше відмиваються гроші? Тобто яка практика найчастіше реалізовується?
Ну, ви знаєте, в кожному випадку це по-різному, але переважно це завищення цін на сировину, на ті матеріали, які закуповуються, які є складовими будівництва доріг, той же ж бітум, якщо це асфальтні дороги, щебінь і багато інших моментів. От, якщо дивлячись на ситуацію по бітуму, який формує десь порядка 60% вартості самого будівництва асфальтної дороги, то ціна у світі на нього просіла на відсотків 30-40, в Україні він чомусь виріс. І загальна вартість доріг зросла на відсотки 20-30. В окремих випадках, я повторюся, от я дивився останній розподіл коштів, які вони спрямували з фонду на боротьбу з коронавірусом, вони спрямували його на дороги. Я не вважаю, що політично це правильне рішення, бо ті кошти, які збирали з усіх напрямків для того, щоб лікувати хворих, вони мали бути призначені для лікування хворих. А дороги треба було дійсно будувати більшими коштами, треба було шукати гроші в іншому місці. Але тим не менше, коли територіальні дороги, вартість їхнього ремонту, а я підкреслюю, що в рамках великого будівництва фактично немає будівництва, а є переважно капітальний ремонт в кращому випадку, то територіальні дороги, вартість одного кілометра сягає 30 мільйонів гривень. За нас це було 10-12 мільйонів гривень. Тобто різниця очевидна і вона величезна. Дороги першої категорії коштували близько 2 мільйонів доларів за кілометр за нашої каденції. Зараз порядка 5-7 мільйонів доларів за кілометр. Різниця очевидна. Куди дівається решта?
Як можна було б упорадити, застерегти від цієї корупційної складової від початкового етапу і далі загалом? Чи є якісь запобіжники до цього?
Ну, дивіться, знову ж таки, має бути, звичайно, конкурентна заробітна платня для менеджменту, для того, щоб не було бажання персональної мотивації, але тим не менше має бути чітка робота правоохоронних органів. Тому я дуже сподіваюся, що під час цих обшуків і тих розслідувань, які зараз здійснює НАБУ щодо попереднього періоду, вони так само розглянуть період 2019-20 років. Бо я би не хотів, щоб у 2023 році ми реконструйовували події минулих часів, а треба діяти превентивно. Насправді найкраща боротьба з корупцією – це реакція, це боротьба превентивна, коли ти запобігаєш корупційним розкраданням, а не просто маєш вже факт з наслідками і думаєш, як компенсувати збитки.
За даними слідства, якщо повертатись до кейсу Новака, він вимагав хабар у власника однієї з найбільш, цитую за сайтом Цензорнет, великих українських будівничих компаній Альтком Олександра Тисленка і директора компанії Сергія Павличева. Чи було вам відомо щось про це?
Ну, я не хочу зараз коментувати перебіг слідства, бо це вже їхня робота, і з мого боку це буде щонайменше некоректно, але я бачу публічну заяву щонайменше однієї з компаній, яка чітко заперечила будь-яку причетність до незаконних дій з їхнього боку.
Слідство, за даними Віталія Шабуніна, велося з вересня 2019 року, розслідування. Тоді, чи взагалі актуальною ця політична складова, яка прив'язана до президентських виборів в Польщі?
Ну, тут є певне протиріччя, тому що за одними джерелами того ж НАБУ, я так розумію, що слідство велося з 2016 року. За словами Віталія Шабуніна, з вересня 2019 року, я теж не готовий це коментувати, але ми просто повинні пам'ятати загальну картинку, а не просто концентруватися на одному факті. Я вважаю, що не випадково слідство було завершено саме через тиждень після президентських виборів. Ну, в такі збіги я не вірю.
Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України, з нами на прямому зв'язку. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що вони також можуть ставити свої запитання. Зробити це можна з номером телефону 0800 750 490, ну або за номером вайберу 067 67 404 76. Сюди потрібно текстово писати свої повідомлення. Пане Володимире, щодо великого будівництва, проєкту, який нині реалізує нова влада, чому ви так скептично до нього ставитеся? Адже анонсовані такі, ну, грандіозні справді цілі.
Ну, дивіться, я як міністр, як громадянин, я щасливий, що президент Зеленський є другим президентом України, який ставить за пріоритет дорожнє будівництво, інфраструктуру. Це надважливо, бо інфраструктурні цикли, вони довші, аніж політичні цикли політиків. Тобто це більше, аніж 5 років. А з іншого боку, треба говорити правду людям, що великого будівництва як окремої програми і окремого напрямку не існує в природі. Тобто це красивий маркетинговий хід і піар чинної влади з тими інструментами, які вони отримали від нас. Ще раз наголошую, а це дорожній фонд і Державний фонд регіонального розвитку. Крапка. Вони насправді добудовують те, що ми розпочали в 2018-2019 роках. Це теж добре, бо погано, коли вся країна заставлена довгобудами і всі будують щось нове. Але з іншого боку, погано, тому що вони нічого нового насправді не будують. Жодного нового об'єкту, збудованого з нуля, в Україні не існує, окрім славнозвісної дороги, яка пов'язує колишнє місце проживання нинішнього президента пана Зеленського в маєтку біля Іванковичої Васильківського району в Київській області з трасою. Все інше – це те будівництво, яке вони продовжують добудовувати. Тобто фактично це можна назвати невелике добудівництво.
Наскільки поставлені цілі є реалістичними? Ну, і в плані доріг, і в плані будівництва, ремонту мостів, які були анонсовані?
Все залежить від вчасності фінансування, і все залежить від того, наскільки будуть самі компанії готовий «Укравтодор». Вони мали непоганий запас міцності за рахунок того, що ми підготували багато проєктів доріг і мостів, готова проєктно-кошторисна документація, проведені тендери, розпочаті вже окремі роботи, мобілізовані компанії. Але далі велике питання. Поки що я не бачу нових підготовчих робіт, а це вкрай важливо. Бо за технологічним циклом треба чітко розуміти, що один рік у вас витрачається на те, щоб підготувати проєктно-кошторисну документацію, провести тендер. Якщо немає жодних зривів, тоді наступного року ви приступаєте лише до фізичного будівництва. І це будівництво, в незалежності від того, чи це 20 кілометрів дороги, чи це 100 кілометрів дороги, чи 200 кілометрів дороги, триває 1-2, а то і 3 роки. За один рік велике щось збудувати неможливо. Ну, це ж не Єгипет, не стародавній Єгипет, де ми будуємо піраміди, вони, до речі, теж будувалися не за рік.
Але, можливо, навпаки, цей план реалістичний, і команда Зеленського не обіцяє нічого неможливого. От ви пишете, якщо в тебе 169 тисяч кілометрів доріг, то ремонт 4200 кілометрів ніхто не помітить. Однак, якраз, можливо, це той випадок, коли немає популізму, а, от, чесно, люди говорять, так, ми відремонтуємо так мало, зате відремонтуємо.
Ну, дивіться, в будь-якому випадку навіть один відремонтований кілометр – це краще, аніж жодного кілометра відремонтованого немає. Але я все-таки тверезо оцінюю ситуацію, і я вважаю, що при цих ресурсах, які уряд виділив на будівництво доріг, можна було будувати на порядок більше. І для української економіки потрібно будувати, бодай, 10 тисяч кілометрів доріг щороку. будують 4 тисячі. А обіцяла нам, що всі дороги стануть європейськими, якщо не помиляюся, з листопада 2019 року. Тобто казки не відбулося, дива не сталося. І треба теж людям говорити правду, що за той час, поки ми будуємо дороги державного значення, територіальні дороги, а це дороги, які поєднують між собою райцентри, і на яких найбільший пасажирський трафік, вони фактично не отримують жодного фінансування. Тільки за окремими напрямками зараз під місцеві вибори виділили додаткові кошти. Все інше – це повний провал і викликає величезне запитання, чим займається влада на місцях. Тому що місцеві дороги – це відповідальність, в першу чергу, облдержадміністрації. Друге, що мене вкрай непокоїть, останні заяви пана Зеленського, що він хоче повернути відповідальність Укравтодору за місцеві дороги. Що це означає на практиці? Що децентралізацію фактично згорнуто, і знову Укравтодор буде займатися тим, яку дорогу, в якому районі треба фінансувати і яку будуть відбудовувати. Тобто фактично це йде мова про те, що буде відповідальність однієї особи за фінансування доріг всієї України. Це неправильно, і оце підвищує корупцію в рази. Тому що наша філософія полягала в тому, що дорожній фонд, 60% з нього йдуть на фінансування доріг державного значення, за які відповідає держава, і це відповідальність Укравтодору. І 35% передається на місцях в кожну область, в залежності від протяжності доріг у ній. І вже область самостійно розподіляє і фінансує будівництво тієї чи іншої власної дороги. Тепер ми повертаємося на круги своя, в часи Януковича, коли одна людина видавала фінансування для кожної області чи для кожного невеликого містечка в Україні.
Пане Володимире, запитання від нашої слухачки Євгенії з Фейсбук. Пан Омелян колись сказав, що авіагалузь через пандемію не виживе, зокрема аеропорти. Що з ними зараз?
Ну, так і сталося, на жаль. Я вважаю, що це було вкрай помилкове рішення уряду зупинити все авіа- і залізничне сполучення на час пандемії. Більше того, ми бачимо повну алогічність цього кроку, коли кількість захворюваних в Україні в десятки разів більше сьогодні, а залізниця перевозить пасажирів з 100% заповненістю. Так само саме зараз, під час росту захворюваності, відновилися авіарейси. Насправді авіаційна галузь дуже важко пережила цю ситуацію. Українські аеропорти були змушені за рахунок кредитів в комерційних банках за високою комерційною ставкою виплачувати 5 місяців, а то 6 місяців зарплату своїм співробітникам без жодної допомоги держави. Українські авіакомпанії, такі як МАУ, можна їх любити чи не любити, чи SkyUp, можна їх любити або чи не любити, але тим не менше вони були кинуті непризволяще. І самі оплачують ці поточні платежі, починаючи від зарплат співробітників, завершуючи лізинг літаків, в той час, коли всі інші компанії у світі, такі як Люфтганза, там американські авіакомпанії, вони отримали допомогу держави в мільярди доларів. Тут не йшлося про мільярди доларів, йшлося про те, що хоча б дати дешеві кредити для того, щоб авіакомпанії, аеропорти змогли стабілізувати свою фінансову ситуацію. Цього теж не сталося.
Так, але цього не сталося, і про це не йдеться в майбутньому, принаймні. А скільки часу їм потрібно, щоб відновитися?
Ну, за оптимістичного сценарію, певне відновлення відбудеться лише у 2021 році. І то наприкінець. Реалістично можна говорити про 2022 рік. Але, на жаль, той пасажирський потік, який ми мали у 2019 році, понад 20 мільйонів пасажирів, на ньому можна поставити поки що крапку. І я боюся, що буде багато викликів щодо дешевизни авіаквитків. Але в першу чергу точка відліку почнеться тоді, коли європейський ринок знову відкриється і не буде жодних обмежень на польоти. На жаль, вони досі існують. Ми бачимо, що дуже багато європейських держав, держав Європейського Союзу, закрили свої кордони для громадян третіх країн.
Так, так і є. І дякуємо вам за цю розмову. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України 2016-2019 років. Говорили ми і про підозру Славоміру Новаку, і про майбутнє, і теперішнє українських доріг та українського транспорту.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.